from topcityvibe.com.
Odidi aye arawa liuna saba odaludale uya moda. Shuba tori moye logo. Eyin ogun orun edide. Edide ke wa ba se Olorun a. Edide ke wa ba se eyin oni ise nla tori yin la fi we pe o a. Edide ke wa ba wa se eyin oni la wali amauda le uda ya mo saudi ale u ya mo uda la eyin doro na ya uda mo uda ya o mo saudi uda le u ya da mo uda oba ogo oba to fun mi logo o fun mi loju ti mo fi ran o o fun mi lowo ti mo o fun mi lenu ti mo fi ran logo sugba ni awa ko da o mo du da le uya na se u da le na eyo ni da ye o aroka ya mo da ya mo su da lo da wo na ba o da la eyin ma like atan ko mi a o da o la o da mo so wuri da le uya mo da o da oko aya mo u da le na o sala eyin ri mi uya mo da wa la la obo ase eh oba ase o a fe ye la rin wa o oba ogo a fe ye la ni wa o baba a fe ye la ni wa o baba dugbon to mo fi gbogbo ara mi dupe olorun mo fi gbogbo ara mi dupe sugbon ki ma yin eleni o daro la o ope mi ko ti to sugba tori mo dupe oba se mo wa yin ya o oba ogo oni gbogbo opo eniyan oni to fi fa iku iku ona polo opo eniyan wa mo da mo sauda owo lo mama bere koni bere mi a o sa ya mo uda lewu ya mo kan fade uda la a o di buda lewu oro asa jade oro atele a o da ya mo sauda mo eyin malaika te n fa se soro a o da mo uda ola eh adaba to ba le mi ma fo lo o adaba to ba le mi ma fo lo adaba to ba le mi ma fo lo o adaba to ba le mi ma fo lo fufu ni lekeleke yo mo o fufu ni lekeleke yo fufu ni lekeleke yo mo akibaru li jala ilu hey iwo ni oluwa iwo loluwa olohun mi o arugbo ojo o I oya iwo lolorun iwo lolorun iwo lolorun lati gbile se wa olorun iwo lolorun iwo lolorun iwo lolorun lati gbile se wa tori pe o amo da da tori iye pe lomo eniyan a o da omo se u da le u da omo u oni di aye ya mo se u de u da omo u da la u oni nkan ti ku fi wa ya mo se u da o da ya wa won de o ma se o lo ma se a o da omo se u da la o kwa kabiru ya mo da u da le u na akaba biru da ele mi o ba se oni di aye o oba oro tun fa soro ba mi mo o e wa gbo adura mi oba ogo sugba tori mo wa ri anu re gba o oba ogo ni tori e ni mo se dupe
exclusive from topcityvibe.com.